Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Indonesia tonjolkan keragaman budaya dan UMKM pada presidensi G20. Koalisi pimpinan Arab Saudi hancurkan sebuah sistem telekomunikasi Houthi. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Indonesia menunjukkan keragaman budaya dan kerajinan Nusantara kepada dunia internasional melalui pelaksanaan kegiatan Finance Track Presidensi G20 pada 15 hingga 18 Februari 2022 di Jakarta. Sekretaris Pokja Logistik Bidang Finance Track Group of 20, Rudi Rahmadi, seperti dikutip Antara Senin mengatakan, Indonesia ingin memberikan manfaat dan dampak dari pertemuan G20 terhadap UMKM dan budaya lokal, di antaranya batik, aksesoris perak, hingga kerajinan hasil limbah kayu dan tumbuhan yang ramah lingkungan. Pemanfaatan tema Harmony in Diversity dalam penyelenggaraan presidensi G20 bertujuan untuk memperkenalkan pariwisata Indonesia ke seluruh dunia. Berita selanjutnya. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI akan fokus mendorong penempatan pekerja migran Indonesia, salah satunya melalui skema kerjasama antar pemerintah atau pemerintah dengan swasta. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani dalam dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI secara virtual dari Jakarta Senin menjelaskan, dengan kedua skema tersebut, maka negara akan terlibat sejak awal dalam proses penempatan hingga pelindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Menurutnya, skema demikian dapat memberikan jaminan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja migran Indonesia di negara penempatan apabila negara terlibat dari proses awal. Target Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tahun 2022 sudah menghasilkan kerjasama dengan 10 negara. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan berkonsentrasi menyosialisasikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua dalam 3 bulan ke depan. Sosialisasi dimaksud akan dilakukan secara detail oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Erlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual di Jakarta Senin menjelaskan, secara garis besar, melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2022, jaminan hari tua bisa diberikan kepada pegawai yang pensiun, cacat tetap, dan meninggal dunia. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang bertempur di Yaman menghancurkan sebuah sistem telekomunikasi Houthi yang digunakan untuk mengendalikan drone atau pesawat nirawak. Demikian dilaporkan stasiun TV pemerintah Saudi pada Senin. Serangan itu terjadi setelah koalisi meminta warga sipil di kementerian-kementerian Yaman di ibu kota Sana'a untuk segera mengungsi. Penduduk kepada Reuters mengatakan, pemboman menargetkan satu stasiun bumi di Kementerian Telekomunikasi di Sana'a Utara. Koalisi mengatakan kelompok bersenjata Houthi yang didukung Iran menggunakan kementerian sebagai markas untuk melancarkan operasi permusuhan, dan sebagai balasannya, situs yang terlibat dalam serangan terakhir di Bandara Internasional Abha di Arab Saudi akan dihancurkan. Koalisi pimpinan Arab Saudi melakukan intervensi ke Yaman pada 2015 setelah Houthi menggulingkan pemerintah yang diakui secara internasional. Berita selanjutnya. Sekolah, rumah sakit, transportasi umum, dan tempat keramaian di kota Suzhou, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, Senin ditutup sementara setelah ditemukan 8 kasus positif COVID-19 varian Omicron. Menurut otoritas setempat, 8 kasus tersebut, satu di antaranya tanpa gejala, ditemukan di kawasan industri Suzhou yang menaungi 1.837 perusahaan biofarmasi, aplikasi nanoteknologi, dan kecerdasan artifisial. Pasien pertama yang ditemukan merupakan karyawan yang bekerja di gudang material impor. Media penyiaran Tiongkok melaporkan, 4 dari 8 kasus tersebut ditemukan dari hasil tes PCR secara mandiri dan beberapa pasien mengalami demam. Sampai saat ini, otoritas setempat belum menemukan kasus Omikron pada penduduk lokal. Berikutnya berita dari Ukraina. Duta Besar Republik Indonesia di Kiev, Gafur Dharmaputra, mengungkapkan situasi terkini di Ukraina tengah diambang perang dengan Rusia. Kepada CNN Indonesia Senin, Gafur mengatakan keadaan kota Kiev aman dan tenang, tidak ada penjagaan yang berarti. Gafur menyadari ramai pemberitaan di media soal ancaman perang kedua negara, latihan militer Rusia dan Belarus, dan latihan Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam. Namun ia memastikan kondisi staf Kedutaan Besar Republik Indonesia dan warga negara Indonesia di Ukraina juga dalam keadaan sehat. Gafur mengaku Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI siap mengevakuasi seluruh warga negara Indonesia yang ada di negara tersebut. Berdasarkan data terakhir yang dicatat oleh KBRI Kiev, ada 145 warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Ukraina, mayoritas tinggal di wilayah Kiev dan Odessa. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan telah menyusun rencana antisipasi untuk menghadapi situasi darurat di Ukraina jika eskalasi meningkat. Terakhir kami sampaikan informasi dari Afghanistan. Kepemimpinan Taliban yang berkuasa di Afghanistan berkomitmen dengan perjanjian pembagian air dengan Iran. Kementerian Air dan Energi Islamic Emirate of Afghanistan akan mematuhi perjanjian 1973 atas hak air Sungai Helmand. Iran harus menerima 820 juta meter kubik air dari Sungai Helmand. Tapi akhir bulan lalu, dilansir Middle East Monitor Selasa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Said Khatibzadeh, menyatakan keprihatinan Teheran atas implementasi perjanjian tersebut. Menurutnya, penting bagi Iran mengetahui seberapa besar komitmen mereka terhadap hukum internasional dan bilateral. Iran memiliki hubungan yang cukup baik dengan Taliban, namun kelangkaan air di tengah kekeringan dan pengelolaan air pertanian yang buruk dapat memengaruhi hubungan Iran dan Taliban. Kekeringan juga telah menyebabkan antara 25 hingga 30% populasi meninggalkan wilayah perbatasan selama 2 dekade terakhir. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Beranda Diplomasi hari ini berjudul Pameran Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Rijksmuseum Belanda resmi dibuka. Duta Besar RI untuk Belanda, Mayer Vaz, menghadiri acara pembukaan Pameran Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Rijksmuseum Belanda pada 10 Februari 2022. Pameran dibuka secara resmi oleh Wakil Pemerintah RI dan Belanda. Pemerintah RI diwakili Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nadiem Anwar Makarim yang menyampaikan sambutan melalui video. Pemerintah Belanda diwakili oleh State Secretary for Culture and Media, Gunay Uslu. Pameran Revolusi Kemerdekaan Indonesia berlangsung 11 Februari hingga 5 Juni 2022. Pameran ini merekam peristiwa sejarah dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga kembalinya Presiden Soekarno ke Indonesia pada 28 Desember 1949 setelah penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Indonesia. Rekaman sejarah tersebut ditampilkan melalui lebih dari 200 koleksi seni dan benda bersejarah yang merepresentasikan pandangan 20 pelaku, saksi sejarah dari mulai pejuang, seniman, diplomat, politisi, hingga jurnalis. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI dan State Secretary for Culture and Media Belanda memandang pameran ini dapat membuka perspektif baru dalam mempelajari sejarah kedua negara. Menteri Nadiem Anwar Makarim mengatakan pengalaman pelaku sejarah perlu didengar dan dipelajari kembali. Sementara itu, State Secretary for Culture and Media Belanda melihat Belanda dan Indonesia memiliki sejarah bersama yang memiliki dampak bagi masyarakat kedua negara. Pameran revolusi ini diharapkan membuka mata dan hati, serta mendekatkan masyarakat kedua negara. Menurut Duta Besar RI untuk Belanda, Mayer Vaz, pameran ini dapat membuka perspektif masyarakat kedua negara dalam melihat suatu periode sejarah. Sejumlah koleksi ditampilkan dalam pameran tersebut antara lain kamera yang merekam rapat akbar di lapangan IKADA, termasuk album foto pribadi Rosihan Anwar, lukisan, sketsa, peruntingan Linggar Jati yang dibuat Heng Ngantung, lukisan yang dibuat Sudarso tentang potret Tanya Descente, warga negara Belanda yang menjadi warga negara Indonesia dan turut berjuang sebagai wakil Indonesia dalam diplomasi kemerdekaan Republik Indonesia ke dunia. Demikian Beranda Diplomasi kali ini.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 15 Februari 1958, Deklarasi Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia disingkat PRRI merupakan salah satu gerakan perlawanan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, Jakarta, yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 di Padang, Sumatera Barat. Gerakan tersebut dipimpin Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Gerakan ini mendapat sambutan dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. 17 Februari 1958, kawasan tersebut menyatakan mendukung PRRI. Pemerintah pusat menganggap gerakan tersebut harus segera ditumpas dengan kekuatan senjata. Pemerintah kemudian melakukan operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Pada 29 Mei 1961, Ahmad Hussein menyerahkan diri dan berakhirlah pemberontakan PRRI. Beralih ke 15 Februari 1989, tentara Uni Soviet angkat kaki dari Afghanistan. Pasukan Soviet pertama kali masuk ke Afghanistan pada 25 Desember 1979. Akhir tahun 80-an terjadi perubahan mendasar pada politik luar negeri Uni Soviet, sehingga Moskow tidak lagi banyak memberikan perhatian terhadap kehadiran tentaranya di Afghanistan. Uni Soviet lalu mengumumkan semua pasukan mereka sudah ditarik dari Afghanistan pada 15 Februari 1989. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 15 Februari 2003, protes anti perang Irak. Protes anti perang Irak terjadi pada 15 Februari 2003, diikuti 600 kota di seluruh dunia dengan lebih dari 10 juta pengunjuk rasa. Protes ini masuk ke dalam Guinness World Record sebagai demo anti perang terbesar dalam sejarah. Beberapa demonstrasi terbesar terjadi di Eropa. Protes terbesar dilakukan di Roma dengan melibatkan sekitar 3 juta demonstran. Madrid menjadi tuan rumah demo kedua terbesar dengan lebih dari 1,5 juta orang memprotes invasi ke Irak. Tiongkok adalah satu-satunya wilayah tanpa demonstrasi pada hari itu. Namun, ada demonstrasi kecil yang dihadiri oleh mahasiswa asing. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hey yo, this is Unity.
Waktimu setelah tanutar, lama ku mencari-cari kau cinta. Ternyata ku bodoh adanya, selama ini kau di depan mata.
Jauh ku kejar kata tampak, maafkan ada cintaku yang rusak. Tak melihat tulus hatimu yang selalu mencintai.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Olivier Combart, dalam wawancara khusus dengan Antara di Jakarta Jumat mengatakan, kesepakatan pembelian 6 unit dari total pesanan 42 jet tempur Rafale buatan Perancis oleh Indonesia mencerminkan komitmen kedua negara terhadap stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, bukan hanya soal perjanjian komersial. Duta Besar Olivier menjelaskan, tentu ada bagian komersial dari kegiatan penjualan alat militer. Namun, hal ini tetap mencerminkan keinginan kedua negara untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang stabil pada masa yang diwarnai ketegangan dan ancaman ketidakstabilan. Kontrak pertama pembelian 6 unit pesawat Rafale telah ditandatangani antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia dengan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly saat melakukan kunjungan kehormatan ke Jakarta. Selain itu, Olivier mengatakan, pembelian Rafale semakin memperkuat strategi otonomi Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan salah satu mitra penting Prancis. Dubes Olivier Chambard mengatakan, Prancis tidak menjalin kerjasama semacam ini dengan semua negara di dunia. Kerjasama yang terdapat pertukaran pendapat dan penjualan alat militer di tingkat yang sangat tinggi hanya dilakukan dengan negara-negara yang dinilai Prancis memiliki peran penting untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan. Duta Besar Olivier Combat menegaskan, kontrak pembelian pesawat tempur Rafale Prancis oleh Indonesia mencerminkan kedua negara punya visi yang sama. Prancis menganggap Indo-Pasifik sebagai salah satu kawasan terpenting di dunia untuk pertumbuhan ekonomi, transportasi, konektivitas ekonomi maritim, serta upaya melawan perubahan iklim. Sementara itu, pengamat militer sekaligus co-founder Institute for Security and Strategic Studies atau ISES Khoirul Fahmi mengapresiasi langkah pemerintah melalui Kementerian Pertahanan membeli pesawat tempur Dasko Rafale. Khoirul Fahmi mengatakan, pemilihan pesawat tempur Rafale dianggap pas dari aspek geopolitik. Khoirul Fahmi menjelaskan, Indonesia memang punya cita-cita membeli jet tempur Sukhoi dari Rusia, tetapi situasi tetap harus dipertimbangkan, keterbatasan anggaran, ruang fiskal, dan sebagainya. Menurut Khoirul, 6 pesawat tempur Rafale sebagai langkah awal sudah cukup untuk memulai skema pertahanan negara. Kebutuhan negara saat ini adalah pesawat tempur yang bisa menjalankan multimisi. Menurutnya Rafale sudah ideal dan punya keunggulan, salah satunya bisa mendarat di landasan pacu yang pendek. Namun Fahmi tetap meminta pemerintah menyoroti pembelian 42 pesawat dan kapal tempur Prancis.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
رang 正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你。你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Meski tak jarang sedih melanda. salapi melangkah dengan pasti. Aku kan menatap masa depanku mengejar mimpi-mimpiku. Tetesan air mata harum dan bahagia akan ku buktikan pada
bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Tentu banyak dari Anda yang sudah mengenal Laut Mati, danau yang terletak di daerah antara Israel, daerah otoritas Palestina dan Yordania. Ini memang sangat terkenal karena keunikannya. Dengan kadar garam yang tinggi, siapapun yang masuk ke dalam Laut Mati akan mengapung. Nyatanya, tidak hanya Laut Mati yang memiliki keunikan ini. Indonesia juga memiliki pantai yang mirip dengan Laut Mati. Pantai ini bernama Pantai Tureleto yang terletak di Nias, Sumatera Utara. Siapapun yang sedang berenang di Pantai Tureleto akan terapung. Dengan keunikannya ini, pantas jika pantai ini dijuluki Laut Matinya Indonesia. Pantai Tureleto tidak seperti pantai umumnya yang dihiasi dengan hamparan pasir putih. Di pantai ini terhampar batu karang di sepanjang bibir pantainya. Menurut masyarakat di sana, karang-karang ini muncul sejak gempa dahsyat tahun 2005 lalu yang melanda Nias akibat surutnya air laut. Keberadaan karang-karang ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Pantai Tureleto. Bahkan tak jarang beberapa dari wisatawan terlihat mengabadikan bentuk-bentuk karang tersebut menjadi objek yang menarik. Keberadaan karang-karang juga membuat Pantai Tureleto minim akan ombak sehingga airnya sangat tenang. Dengan airnya yang tenang, Anda bisa berenang sepuasnya dan tak perlu takut tenggelam karena air lautnya bisa membuat Anda mengapung. Meski mengandung kadar garam yang cukup tinggi, namun ada kehidupan di perairan Tureleto. Anda pun bisa menikmati pemandangan ikan dan gugusan karang indah di bawah air. Keunikan biota laut di pantai ini bisa juga Anda nikmati dari bibir pantainya ataupun dengan aktivitas snorkeling. Airnya yang jernih memang membuat beragam biota laut terlihat dengan jelas dari bibir pantai. Berkeliling dengan sampan bermotor juga bisa menjadi pilihan aktivitas wisata menarik di pantai ini. Bagi Anda yang hobi memancing, Turaleto adalah surganya. Sudut pantai Turaleto menjadi lokasi terbaik untuk memancing. Pantai ini termasuk dalam Kabupaten Nias Utara, Kecamatan Lahewa, tepatnya di Desa Balovadoro Tuho. Jarak dari Kota Gunung Sitoli, ibu kota Kabupaten Nias, sekitar 80 km. Untuk menuju ke Pantai Turaleto ini tidak sulit, bahkan sangat mudah sekali dijangkau. Anda dapat menggunakan kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor, dari Gunung Sitoli, pantai ini dapat ditempuh selama sekitar 2 jam. Gunung Sitoli sendiri bisa dijangkau dari Bandara Kuala Namu di Medan, Sumatera Utara. Di Pantai Turaleto sudah tersedia fasilitas lahan parkir, kamar mandi umum, saung-saung untuk berteduh, dan juga warung-warung makan.
Is out there, and I know that I should be there. Yeah, I know. Stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know.
You could say I'm dragging, but I show I'm just a poser with no flow. I'm just a loser, but I grow. Know that I hear. So shut up and go. Cause I don't mind.
Talking about my life, but I keep walking.
Yeah, I know.
Still stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know. You could say I'm bragging, put on a show. I'm just a poser with no flow.
I'm just a poser.
I'm just a loser, but I'll grow. Know that I hear. So shut up and go. Cause I don't mind. No, I don't.
No, I don't mind.
Bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pusat Komunikasi atau Contact Center Bank Indonesia atau BI Bicara kembali meraih penghargaan tingkat dunia dalam ajang Contact Center World 2021 Global Top Ranking Performance 15th Annual Next Generation Contact Center and Customer Engagement Conference yang dilaksanakan secara virtual pada 17-20 Januari. Dari 7 kategori yang diikuti, Bank Indonesia berhasil meraih 5 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Medali emas diraih untuk kategori Best Contact Center, Best Public Service, Best Use of Social Media, Best Technology Innovation, dan Best Client Service Manager. Medali perak diraih untuk kategori Best Community Spirit, dan medali perunggu untuk kategori Best Direct Response Campaign. Sebelum masuk pada kompetisi Contact Center tingkat dunia, Bank Indonesia mengikuti seleksi pada tingkat Asia Pasifik pada Agustus lalu. Penghargaan ini pun wujud nyata komitmen BI dalam memberikan pelayanan dan solusi terbaik kepada publik yang tidak hanya diakui di Indonesia, namun juga di tingkat dunia. Contact Center BI atau Bicara menjadi bagian dari peran Bank Indonesia dalam memberikan layanan informasi publik dan menerima permohonan informasi dari masyarakat terkait peran, tugas, serta kebijakan Bank Indonesia seperti diamanatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Penghargaan ini pun bukan pertama kali diterima oleh Contact Center Bank Indonesia. Pada 2019 dan 2021, Bank Indonesia sudah meraih banyak medali dalam ajang yang sama.
Waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Yang selalu punya pendapat berbeda. Bukan kita yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua. Milik kita bersama tercipta ruang untuk bahagia. Mereka bersuara telah mengerti kita, tak perlu. Temukan ragumu, ini tentang aku dan kamu dan kita. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta. Seakan dunia hanya berdua. Milik
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Janji Kenangan yang dinyanyikan oleh Toto Syam. Lagu ini bercerita tentang janji seseorang untuk sehidup semati dengan kekasihnya. Sayangnya janji itu hampa belaka. Sang kekasih pergi entah kemana, meski jauh di mata ia tetap tak akan terlupakan. Janjinya pun kini menjadi kenangan. Baiklah pendengar, inilah Janji Kenangan oleh Toto Syam. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Jagamu wahai Sazali,
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.